Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi Radio tev klausītāji un arī YouTube skatītāji. Jūs skatāties, klausāties raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un mēs šajā raidījumā diskutējam par viskaut ko. Bet februārī mums ir izvēlēta tēma apkārtējā vide. Un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par mobingu gan ikdienā, gan internetā un meklēsim risinājumus, kā mobingu novērst. Ja kāds domā, kas ir mobings, to arī tūlīt visu mēs izskaidrosim. Mums viesos Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Sveiki.
Un projekta Neklusē līdzautora Marika Andžāna.
Sveiki.
Sveicināti. Iesākumā pastāstiet par to tendenci saprast tiem uzreiz, kuri vārdu mobings dzird pirmo reizi. Pavisam īsi, jo es domāju, ka liela daļa jau zina.
Jā, es arī pieļauju, ka liela daļa jau zina, jo par mobingu tiek runāts pēdējos gados ļoti aktīvi, bet tie, kurie iespējams vēl nezina, tad jā, mobings ir ilgstoša vardarbība, kas var izpausties dažādās formās. Tas vieglāk pamanīt ir fizisku vardarbību, kas ir grūstīšanās, mantu atņemšana, mantu bojāšana. Tāpat tas var būt verbāls, kad mēs aizskaram viens otru ar vārdiem. Arvien vairāk izsevišķi skolas vidē parādās sociāls mobings, kas respektīvi ir kāda cilvēka neiekļaušana grupā. Piemēram, ir visa klase, bet tad atbilstoši ir visa klase, izņemot kādu vienu vai divus skolēnus. Un tad atbilstoši šis ir sociāls mobings. Un protams, kibermobings, tas ir tas, ko mēs novērojam ikdienā sociālajos medijos, WhatsAppā un dažādās citās platformās, kur mēs ikdienā pēdējā laikā arvien vairāk arī uzturamies.
Man jau kaut kā šķiet, ka ar mobingu saskarās pilnīgi visur skolā. Arī darbā es pieļauju, varbūt arī mobings pareizi.
Jā.
Nu, tur attiecīgi kolektīvs ļoti saliedēts, bet vienu kaut kā nevaram pieņemt, jā. Tas arī ir mobings, jā?
Jā.
Tu pieminēji vārdu ilgstošs. Vai, ja nedaudz aizskar un īslaicīgi, tas ir mobings vai tas nav mobings?
Nedaudz un īslaicīgi, tad tā ir aizskaršana, nu, respektīvi, un šajās situācijās.
Aizvainošana.
Jā, svarīgi arī, ka tas, kuru aizvaino, ka viņš pasaka, kā viņš jūtās, un respektīvi, ka tas nebija okei, okay, kas notika. Un ka turpmāk sagaidīt arī citu rīcību no tā otra cilvēka. Nu, tas līdzīgi kā ir joks. Nu, dažkārt joki ir super smieklīgi un visiem ir smieklīgi, bet citreiz joki ir aizvainojoši. Un tur svarīgi ir tajā momentā, kad tu jūties slikti, arī otram teikt vai citiem, ka tā kā, hei, šitais nebija labi. Un atbilstoši, jā, tas, kurš ir jokojis vai aizvainojis, un ja viņš maina savu rīcību un vai šādi te nedara, tad tas viss tur arī beidzas.
Ļoti trāpīgi piebildi, jo es uzreiz tā domāju, nu vispār kādam varētu šķist arī kaut kādas pāris joki stāv izrādēs diezgan aizvainojoši, jā, bet, nu, attiecīgi to ar savu ierašanos klātesamību, esi humorā, jā, labi pavadīju vakaru, un tev ar to viss ir okei, okay, tu tam piekrīti un smejies līdzi, bet tā robeža šķirtne ir brīdis, kad tiek aizrādīts par to, ka tas nav labi, ka ir kaut kādas emocijas, ir kaut kas nepatīkams dzirdēts, vai kur vēl vairāk, jā, fiziski, un tad turpinās šis pats, tad tas tiktu uzskatīts par mobingu, un ir mobings. Kas liecina par to, ka cilvēks saskars ar mobingu, vai to ir iespējams atpazīt, un kā to atpazīt? Jo šķiet, ka mūs aizskar dažādas lietas. Nu, kurā brīdī tas ir tiešām tā, ka, nu, es pret mani ir vērsts mobings.
Tas īstenībā ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tas, ko es arī esmu runājusi ar psihologiem, terapeitiem, un tā prakse un pētījumi, nu, tā kā atšķirās, nu, tā kā arī starptautiski. Un ir arī tāds viedoklis, ka respektīvi, ja kādam šķiet, ka pret viņu ir vērsts mobings, tad ir mobings. Tā kā, bet citur atbilstoši ir tā, ka tā kā, ja tas ir ilgstošā laika periodā, ja tur tiešām, nu, tā kā ir arī cilvēks rīkojies, nu, tā, lai sevi aizsargātu, lai nospraust šīs robežas, tā kā, nu, tas ir grūti atbildāms jautājums, kurā mirklī tiešām iestājās mobings, un tas, manuprāt, ir arī tas, ko iespējams internetu vidē ir vieglāk pierādīt, jo tur tiešām nu, tā kā viss tā sāraksta ir un atbilstoši gan drošāk interneta centrs, gan policija nu, tā kā var skatīties, bet ja piemēram tas ir sociāls mobbings vai tas ir verbāls, nu, kā to pierādīt? Un tas īstenībā ir izaicinājums, ko, manuprāt, arī tiesību sarga birojas pie šī strādā, lai to pētītu ne tikai skolas vidē, bet arī darba vidē un atbilstoši arī tālāk arī iesaistīt institūcijas, kas risina šos jautājumus.
Maija, šķiet, ka darbs tev būs vienmēr, ja? Nu, ja, kas ir saistībā ar tiešām mobingu un internetu vietu, tas, man liekas, jebkurš raksts ir pilns ar komentāriem un savā veidā kaut kādā brīdī tā ir tāda diezgan konkrēta vēršanās pret vai kaut kādu aizskarošu piebilžu teikšana, domu izteikšana. Kāds ir komentārs? Vai darba ir pa pilnam vai tiek galā ar visu un kādi novērojumi?
Nu, mēs darbojamies kopš 2007. Gada un šķiet, ka darba paliek tikai vairāk un vairāk un tiešām mums nebeigsies laikam nekad darbs. Un, tagad ir, protams, smieklīgi atskatīties, kas bija tie jautājumi, ko mēs 2007. Gadā stāstījām un mācījām un kas ir tas viss nu, milzīgais gros, ja, kas, ar ko šobrīd jātiek galā. Bet runājot, atskatoties atpakaļ par to, kā izvērtēt, kas ir mobings un kas nav, jo tiešām internetu vidē mums ir arī vieglāk izdarīt savus secinājumus, jo mēs redzam to, kas tur notiek. Nu, kā piemēru es varu minēt, nereti skolas pie mums vēršas, ka viņu tiek izveidot skolu konti Instagram, kur skolēni ir fotografējuši skolotājs vai viņi taisa mēmes. Nu, smieklīgas bildītes un tad, nu, teiksim, paņem kādu smieklīgu, nezinu, SpongeBob stāvu saliktām rokām tā sānos un bērni ir pierakstījuši, ka tā ir kaut kādu skolotājs uzvārdu, kas sagaida 5 minūtes pēc zvana noskanēšanas, ja tos, kas nāk. Un ļoti bieži es, protams, saprotu, ka ir jābūt saprotu un veicinu to, ka ir jābūt cieņai pret pedagogu. Tajā pašā laikā nevienmēr tās mēmes ir tiešām nu, tāds mobings. Mēs atzīšos, reizēm esam izsmējušies no tiem, ko bērni tur ir sataisījuši. Un tiešām arī smieklīgi. Kādreiz mēs varbūt arī atceramies. Joki par pedagogiem ir bijuši vienmēr. Mēs kādreiz skolotāju dienās taisījām šīs sienas avīzes, kur vilkām ārā skolotāju joku, skolotāju izteicienus. Pie sienas likām. Tagad tas ir pārgājis internetu vidi. Es pieļauju, ka pedagogiem ir nepatīkamāk, jo tas ir publiskāk. Tajā pašā laikā mēs arī esam redzējuši un sapratuši, kāpēc skolēni pret pedagogiem izvērš šo mobingu, jo tieši attālināto mācību laikā skolēni mēdz filmēt ekrānus, un tas, ko pedagogi mēdz teikt skolēniem, arī nebija cieņpilni. Līdz ar to tas ir tāds koks ar abiem galiem, un nevienmēr arī mēs varam izvērtēt, ka šī konkrētā epizode jā, ir mobings, jo tomēr to pilnu bildi gribētos redzēt. Nu, kāpēc tieši viens konkrēts skolotājs memēs tiek piesaukts tā nejaukākās tādos jokos, un par citiem ir ļoti draudzīgi joki, to mēs redzam pēc skolā un attieksmes arī pret pedagogiem acīmredzot kaut kādu savstarpējām iedarbību. Tur ir kas veicina vai neveicina arī.
Vai pāris situācijas arī plašākā sabiedrībā ar dažādiem izteikumiem no zināmiem sabiedrībā cilvēkiem vai nu par pilsētām vai citos gadījumos un ka vienkārši viss eksplodē, viss Latvija. Viņai visai valstī un katram vienam ir komentārs, cik nu kurš spēj intelektuāli pajokot vai nejokot vai vienkārši nošausmināties, kurā brīdī iestājās, hei, klausies, šis ir tiešām mobings.
Nu, es teiktu, ka bērni ir vairāk pasargāti. Ir bērntiesība aizsardzības likumā atrunāts, ka ir aizliegta fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu. Pieaugušajiem, nu tad tā ir, teiksim, civiltiesiskā kārtībā, tu var prasīt kompensāciju, teiksim, par cieņas un goda aizskaršanu no konkrētās personas, un likums bērnu vairāk pasargā, un tāpēc arī mēs esam, lai pasargātu, bet, nu, pieaugušiem, protams, šobrīd ir jārēķinās un jādomā līdzi tam, kādas sekas varētu atstāt mans ieraksts internetu vidē, un viss esmu tam gatavs. Nu, un, protams, ir dažādi rīki, nu es varu dzēst tos komentārus, kaut kāds, kas ir zem mani ieraksta, es varu ziņot par kādu lietotāju, es varu bloķēt šo lietotāju, nu ir arī gana daudz iespēju to ierobežot.
Kā vispareizāk rīkoties, ja esi mobinga upuris vai arī ja novēro? Apkārt notiek, nu šis jau ir pāri robežām, šis ir mobings.
Es teiktu, viss sāks ar prevenciju un es ieteiktu tiešām ģimenē ar bērniem jau laicīgi runāt par to, nu tā kā, kāpēc tu esi labs kā cilvēks, kāpēc tu esi vērtīgs un attīstīt bērna pašvērtējumu un arī runāt par to, kāda rīcība no citu puses arī nav pieņemama un kā pašam nerīkoties aizskaroši pret citiem un atbilstoši, ko tad darīt, ja dara pāri. Nu, tas attiecās arī tajā pašā bērndārzā, ja kāds agresīvi ņem mantas nost vai, nezinu, grūž un tā tam līdzīgi, ko tad darīt, kā pašam sevi aizsargāt, ka jāiet pie auklītes, pie audzinātājas un arī, ka ar vecākiem ir jārunā un līdz ar to, ja mēs to sāksim jau no mazotnes ar bērniem runāt un iedrošināt viņus, ka tad, kad tu jūti, ka tev dara pāri, ka tev jāmeklē palīdzība un tev pašam ir jāaizsargā arī sevi un ka vecāki ir tie, pie kuriem ir jāiet, tad bērni arī jutīsies drošāk un atbilstošie. Tas ir tas, ko mēs darīsim jau bērndārzā skolā, tad jā, arī saskarsies darba vidē vai iespējams uz ielas vai veikalā vai nezinu, internetā, tad arī cilvēks zinās, ka tas nav normāli, ka citi man dara pāri un ka man ir jāmeklē risinājums un Un es ieteiktu arī iedrošināt meklēt to palīdzību, jo dažkārt šķiet, ka, ja tu esi tajā situācijā, nu, kad es esmu vainīgs pie tā, ka man dara pāri, vai nu, kāda jēga pie kāda iet un vērsties pēc palīdzības, jo tāpat tā situācija nemainīsies. Bet tai pašā laikā, nu, tā situācija var mainīties, ja mēs spersim paši tos pirmos soļus un saņemsimies arī atklāt šo pieredzi. Un atbilstoši, ja kāds redz, ka kādam dara pāri, nu, uzņemties arī atbildību un kļūt nu, drosmīgākam, gan arī tajā pašā uz ielas, gan skolā, gan arī darba vidē. Ja ir, nezinu, piemēram, sanāksmes uzņēmumā, kur ir uzņēmuma kolēģi, un tad katrā sanāksmē kāds darbinieks tiek apklusināts, tā kā virzamies tālāk. Tas arī nav cieņpilni, un tad atbilstoši ir jārunā ar vadītāju vai personāla vadītāju, kā tad mēs šo te lietu risinam uzņēmumā.
Kā ir internet vidē?
Nu, internet vidē arī noteikti, jo noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības, jo ātrāk to izdarīs, jo ātrāk ir iespēja dzēst šo saturu, ja tas ir internet vidē nonācis. Es varbūt izstāstīšu divus piemērus, kur tiešām no brīža, kad mums ziņoja, tas bija pāris stundu jautājums, kad šis saturs vairs nebija pieejams. Viens bija Instagramā, puisis bija ielicis savu ar draugu kopā fotogrāfiju, un kāda joku lapa, latviešu joku lapa bija šo fotogrāfiju paņēmis, un ļoti rupju uzrakstu bija pielikusi klāt, un ielikusi joku lapā. Un, varbūt tas pats tā, nu, nekādu, nezinu, aizvainojumu puišiem nebūtu radījis.
Baigi smieklīgais joks nebija,
jā. Nu, tā, jā, nu,
tāds nu, parums, bet
tie komentāri, kas tur sakoja, tie komentāri apsprieda to puišu izskatu, ko viņi ir spējīgi, ko nav, ko ar viņiem vajadzētu izdarīt un tā. Un puišiem bija 11 un 12 gadi jauni pavisam. Viņi noziņoja mums. Mums ir, drošāk, internetu centram ir sadarbība ar lielajām sociālo mediju platformām, kur gadījumos, ja bērnu kailfoto noplūst internetu vidē vai tiešām tiek izvērsts kibermobings, mums ir iespēja patiešo ātrākā ceļā piekļūt un ziņot. Un noziņojām pēc pāris stundām, pateica, viņi to joku kontu nedzēs, bet viņi izdzēs to konkrēto joku. Un attiecīgi arī visi komentāri, jo mēs arī aprakstījām, kas tieši tajos komentāros ir rakstīts. Un otrs ir savukārt meitene bija 17 gadīgi apmainījusies ar savu tā brīža draugu ar intīmu raksturu fotogrāfijām. Vienā brīdī šīs fotogrāfijas ar viņas vārdu uzvārdu tika uztaisīts Instagram konts, un šīs fotogrāfijas tika ievietotas viņas profilā. Viņa arī ar mums sazinājās, par cik tur nepilngadīgs personas kailfoto, tas arī bija stundu jautājums, viss šis konts tika izdzēsts un nebija. Līdz ar to es tiešām arī, tāpat kā Mari, vaiku vēlos iedrošināt, ir jāvērš pēc palīdzības. Un, ja cevišķi tās ir nepilngadīgās personas, to ir iespējams dzēst un labot. Turklāt arī Google ir iespēja aizpildīt formu un lūgt dzēst konkrētus rezultātus no Google meklēšanas rezultātiem. Par bērniem var pieprasīt jebkādu rezultātu, kas ar viņu vārdu uzvārdu parādās rezultātu dzēšanu par nepilngadīgām personām. Savukārt par pilngadīgām personām ir jāpierāda, ka tas kaut kā kaitē tavai nākotnei. Un tad arī Google izskata un dzēš šos rezultātus. Līdz ar to, jebkuram ir iespēja sevi pasargāt.
Kā šis jautājums ir salīdzinot ar nu, Latviju un pasauli? Kā mēs izskatāmies pasaulē ar mobingu? Nezinu, varbūt Baltijas valsts kaut vai tuvākā salīdzināšanas iespēja?
Es varu varbūt jā, salīdzināt, mums ir visā Eiropā ir drošāki interneta centri un ir uzticības tālruņus, kuriem bērni un jaunieši zvana mūsu gadījumā. To nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņus, kas ir šis 116111. Un tiek vākta statistika pa ceturkšņiem jau gadu gadiem. Kibermobings ir numur viens pilnīgi visās Eiropas valstīs ar apmēram 15% līdz 20% to zvaniem tieši par kibermobingu atkarībā. Ir ļoti daudz dažādu veidu, par ko zvana bērni, bet 15-20% ir nemainīgi jau ilgstoši. Un tas ir visā Eiropā, līdz ar to nav tā, ka mums ir sliktāk vai labāk.
Un papildus par mobingu kopumā, tad ir šis pīzpētījums, kas ir OECD valstīs, un ja 15. Gadā mēs bijām otrajā vietā pēc mobinga līmeņa, tad 18. Gadā mēs bijām pirmajā vietā, un tagad es domāju, ka drīzumā būs jaunākie dati, bet tajā pašā laikā nu, neklusējam, mēs sadarbojamies arī ar skolām, un tas, ko skolu pārstāvi atzīst, ka tā situācija kļūst arvien trakāka, jo tās situācijas kļūst arvien smagākas, jo nereti ir bijis tā, ka pieaugušajiem ir licēts, ka nu, bērni paši tur atrisinās. Nu, tā ir emocija, tur noregulēšana vai nu, viņi tur mācās sociālās prasmes un tā tamlīdzīgi. Un aktīvi ne vecāki, ne skolotāji nebija iesaistījušies, lai tur izcinātu. Un tad atbilstoši pašlāk tā situācija ir tādā apmērā gan klātienē, gan arī interneta vidē, ka skolas nereti ir panikā, jo trūkst to risinājumu. Un arī prasmi pedagogiem, jo dažiem šķiet, ka tas sociālais pedagogs vai psihologs, kas ir viens skolā, ka viņš ir tas, kuram ir jārisina šīs, bet nē, mums ir jāiesaistās gan vecākiem, gan arī pārējiem skolotājiem un sabiedrībai kopumā, jo Latvijā mēs esam toleranti pret vardarbību. Tas ir par vardarbību gan ģimenē, gan nu, jebkur. Un tad atbilstoši, nu, tā ir mūsu rīcība un nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties, lai mazinātu.
Kā to izskaidrot? Nu, kaut kur jau tās, tā teikt, kājas visam šim aug, kaut kur ir, nu, mēs varam sākt runāt par ģimeni un it kā, nu, tad ģimene netiek galā, ģimene pietiekami nemāca pieklājīgu uzvedību, cieņpilnu attieksmi pret ikvienu, nu, var tā kā visu novelkt uz ģimeni. Vai ir vēl kaut kādi iemesli, nezinu, popkultūra, apkārtē notiekošais, sociālos tīklos redzamais kā piemēri un audzināšanas, tā teikt, alternatīvas, nu, ko bērni uzsūdz?
Jā, tas, ko tu minēji, viss, kas ir apkārt un kas īstenībā mums arī vēsturē ir bijis, kam mēs esam gājuši cauri. Un papildus es arī teiktu, ja no bērnu dažu un skolu uzbūvis tas, cik skolēnu ir uz vienu pedagogu vai uz vienu audzinātāju bērnu dārzā. Un jā, audzinātājai vai auklītē ir jātiek ar lielu bērnu skaitu un īsevišķi mazākie, nu, viņi mācās attiecības un tur nereti ir gan grūstīšanās, gan mantu atņemšanas un tā tamlīdzīgi. Un ja tajā mirklī arī pedagogs, nu, tīri saprotami, viņš nevar pievērsties katram, viņš nevar katram iemācīt, ka rekur, nu, parunājiet, sadaliet tās mantiņas, sākumā viens paspēlējis, pēc tam otrs, ka trūkst arī tā sistēma, un arī pedagogi, pagājušā gadā arī bija Durio pētījums, liela daļa pedagogi ir izdeguši, un līdz ar to, ja viņiem pašiem nav šī kapacitāte, tā kā, nodrošināt gan to pašu mācību procesu plus vēl risināt šīs savstarpējās attiecības mobingu, nu tad, diemžēl, nu, tā ir traka situācija un tāpēc arī pašlaikā ministrijas Izglītības zinātnes ministrija, labklājības ministrija un veselības ministrija arī veica izstrādā ziņojumu, ko tālāk sniegs Saeimā izglītības komisijā par to, kāda ir situācija skolas vidē konkrēti un kas ir nepieciešams, lai to risinātu tā strateģiskāk un sistemātiskāk, jo līdz šim ir bijis tā, ka skolas direktors, skolas vadība ir atbildīga par to, kas tad notiek konkrētā skolā, un tas atbalsts no pašvaldības vai valsts ir bijis tāds diezgan niecīgs. Tāpēc arī visi tie projekti, viņi ir decentralizēti, un ir skolas, kuras ir aktīvas, kuras saprot, kāda risinājuma viņiem ir nepieciešami, un virzās uz to un atzīst, ka mobings viņu skolā ir. Bet vēl joprojām ir skolas, kuras saka, nē, mūsu skolā mobinga nav, un tas ir visur citur, bet pie mums nav, bet nu, esam godīgi. Tas ir katrā skolā.
Ko jūs atbildētu tiem klausītājiem, skatītājiem, kuri nu, varbūt nav gluži šobrīd tādi jaunieši, nezinu, kur vecuma cilvēki klausās un domā, nu, ko var ņemties? Vai tad mums mūsu laikā, vai tad mums nebija kaut kas, vai tad padenes nelika, vai tad nebija kaut kāda apsaukāšanās. Un reka, tīri sveiki, veseli esam tikuši dzīvē tik tālu ar panākumiem un visu pārējo. Nu, jūs vienkārši esat uzdevuši tad šitam visam kaut kādu gudru nosaukumu un tagad ķidājiet katru problēmu un, protams, iedziļinoties tā problēma ir milzīga, bet tā saucās vienkārši dzīve.
Nu, man ir no mana skatu punkta tāds galvenais arguments ir tajā laikā, kad mēs augām, protams, bija gan savstarpēja attiecību skaidrošana, ne tā miermīlīgākā, bija kautiņi un kašķi un kāds tika apbižots vairāk vai mazāk, bet no mana skatu punkta tas galvenais mīnus ir tas, ka ir ienākušas tehnoloģijas un ja kādreiz bija kautiņš un par kautiņu varēja aizmirst, tad tehnoloģijas, diemžēl, neļauj aizmirst. Piemēram, kādreiz nu, puiši skolas pagalmā divi taisa kautiņu, viens uzvar, viens zaudē, viss.
Varbūt nedēļu aprunā, kurš uzvarēja, kurš zaudēja,
bet pēc tam viss ir aizmirsuši. Tagad viss stāv ar kamerām un to filmē, un tas nonāk internetā, un tam cietušajam nav vispār iespējas attiet no šī kautiņa. Viņam tas tiek atgādināts visu dienu, katru dienu, katru nedēļu, visu cauru gadu nereti. Ja? Un, tas ir tas viss sarežģītākais, kam ir visgrūtāk tikt pāri. Un, nu, es domāju, ka ir varam, protams, teikt, ka nu, kā visi esam izauguši, jautājums kādi visi esam izauguši un ar kādām sekām, cik daudz ir kādas naudas summas iztērējuši, ejot pie psihoterapeitiem un mēģinot risināt tās problēmas, kas ir bijušas no ilgstošas pazemošanas bērnībā. Līdz ar to, nu, protams, nu, var jau nedarīt neko, bet kāds tam ir sekas, kāda mēs sabiedrība, cik veseli esam beigās.
Jā. Un papildus ir... Tas, kas arī ir pētījumos, ka mentālā veselība jauniešiem kļūst, negribētos teikt, nestabilāka, bet respektīvi pašnāvību skaits vai graizīšanās šīs problēmas paliek arvien vairāk, jo nereti arī ir tā, ka vecākiem laika trūkums ir tāds, ka viņi neredz, kas ar bērniem notiek, un šīs problēmas tiešām paliek arvien vairāk. Tādēļ arī, jā, nu, mēs varam preventīvi runāt un darīt to, lai novērstu arbatdarbību kopumā, jo tas, kā Maija arī teica, un cik daudz mums izmaksā, ka mēs šai pieredzē katrs gandrīz esam gājuši cauri, un tas nav tā, ka kādā mirklī tas beidzas. Nu, tā kā, un jā, tātad atbilstoši, jo mēs vairāk nospraudīsim šīs robežas un arī, piemēram, izvēloties darba vidi arī, nu, es kā personāla vadītāja arī ieteiktu, cilvēkiem iztaujāt darba devēju, kāda ir kultūra uzņēmumā, kā jūs risināt sarežģītas situācijas un tikai tad pieņemt lēmumu, kuram darba devējiem tad arī teikt jā un uzsākt sadarbību.
Lielu paldies es jums saku par ne tikai par šo raidījumu un sarunu, bet par to darbu, ko jūs darat. Nav vienkārši daudz darba priekšā noteikti arī jums un, protams, arī mums kā sabiedrībai kopumā. Vēlu veiksmi arī vecākiem sarunās ar saviem bērniem skaidrot cieņu pret otru cilvēku, skaidrot pieklājību un tādu elementārās lietas, lai mēs kā sabiedrība savstarpējās komunikācijās un saskarsmes brīžos varētu būt humāni, brīnišķīgi un viens otru tikai celt, nevis graut. Liels paldies, ka klausījāties. Raidījumā piedalījās Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska un projekta Neklusē līdzautora Marika Anžāne. Paldies par sarunu, lai forša diena. Visu labu!
Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.